Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ទី 15 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025 នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពស្ដីអំពីល្បិចជួយទប់កុំឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់ពេកនិងស្ក្រីរីកាអំពីអ្នករិះគន់ថាការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅវៀតណាមនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋមានអំណាចត្រួតត្រាកាន់តែខ្លាំងអលុនណានកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការគម្រាមកំហែងដ៏ធំមួយមកលើសុខភាពរបស់យើងដែលយើងមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍គឺផលប៉ះពាល់នៃជាតិស្ករជាតិស្ករច្រើនពេកនៅក្នុងឈាមអាចនាំឲ្យយើងឡើងទម្ងន់ការជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងថែមទាំងបង្កឲ្យយើងមានជំងឺបេះដូងទៀតផងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California ប្រធានបទថ្ងៃនេះដែលរៀបរាប់អំពីល្បិចដែលអាចជួយទប់ជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងមិនឲ្យឡើងខ្ពស់ពេកបានអាចជាមធ្យោបាយមួយដែលមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងមានសុខភាពល្អប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយដល់សុខភាពជាទូទៅរបស់យើងថែមទៀតផងសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពសម្រាប់ខែកុម្ភៈនេះរវាងនាងខ្ញុំហុងចិន្តានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងអំពីល្បិចជួយទប់កុំឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់ពេកនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពប្រចាំខែកុម្ភៈនៅខែនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីវិធីជួយកុំឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់ពេកចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញសូមជម្រាបសួរក្មួយចិន្តាជាតិស្ករគឺជាប្រភពធម្មពលសំណប់ចិត្តនៃខ្លួនយើងហើយរសជាតិផ្អែមនៃស្ករក៏ជាអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្នាចូលចិត្តដែរបើយើងទៅទិញអឡុកឬស្វាយយើងតែងសួរអ្នកលក់ឬក៏ភ្លក់មើលសិនតើផ្អែមឬក៏មិនផ្អែមបានន័យថាជាតិស្ករវាជាអាហារសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតយើងក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលយើងមិនអើពើបានគឺជាតិស្ករត្រូវបានគេបង្កប់ទៅក្នុងអាហារជាច្រើនក្នុងបំណងតាក់ទាញចំណងនិងចំណូលចិត្តរបស់យើងទៅលើអាហាររបស់គេខ្ញុំមិននិយាយអំពីអាហារឬក៏ចំណីដែលអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាមានជាតិផ្អែមដូចជានំខុកឃីឬក៏នំដូណាត់ឬក៏បង្អែមផ្សេងៗនោះទេខ្ញុំចង់និយាយអំពីអាហារផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនភាគច្រើនមិនបានដឹងថាមានជាតិស្ករច្រើនឬក៏មានការភ័ន្តច្រឡំដោយស្មានថាអាហារទាំងនោះផ្ដល់សុខភាពល្អដល់យើងគ្រប់គ្នាឧទាហរណ៍ទឹកដោះគោនេះគេសរសេរថាជា 2% reduce fat ប្រែថាមានជាតិខ្លាញ់ត្រឹមតែ 2% ទេពេលយើងឃើញដូច្នេះវាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្មានថាទឹកដោះគោនេះវាល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាការពិតហើយថាទឹកដោះគោនេះមានជាតិខ្លាញ់តែ 2% មែនប៉ុន្តែមានជាតិស្ករ13 g ក្នុងទឹកដោះគោ1 cup ឬក៏1កែវឯទឹកផ្លែក្រូចនេះវិញគេសរសេរថា no added sugarបានន័យថាมันមានស្ករជាបន្ថែមទេប៉ុន្តែចំនួនស្ករមានរហូតទៅដល់23 g ក្នុងមួយកែវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេនិយមញ៉ាំ cereal ជាអាហារពេលព្រឹក Raisin Bran នេះ មានរូបបេះដូងជាមួយអក្សរ heart healthy បានន័យថាផ្ដល់សុខភាពដល់បេះដូងរបស់យើងប៉ុន្តែជាតិស្ករមាន18ក្រាមក្នុង1ខាប់អសម្បៃតជ្រក់ល្ហុងក៏ត្រូវការជាតិស្ករដែរបងប្អូនដើម្បីឲ្យឆ្ងាញ់អានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំមួយដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុង YouTube សម្រាប់ល្ហុងធំល្មមតែមួយចំហៀងប៉ុណ្ណោះត្រូវការស្ករ1ខាប់បានន័យថាខ្ទង់200ក្រាមភាគច្រើនខ្ញុំជឿថាបាទទោះបីជាបងប្អូនយើងដឹងថាគេបង្កប់ជាតិស្ករនៅក្នុងអាហារក្តីក៏យើងភាគច្រើនរួមទាំងខ្ញុំផងដែរនៅតែទទួលទានអាហារនេះដែរពីព្រោះវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូច្នេះការព្យាយាមចង់កាត់បន្ថយអាហារដែលមានជាតិផ្អែមមិនមែនជាការងាយស្រួលទេបាទ
ជាលោកវិចារបដិបត្តិបើសិនជាយើងនៅតែចង់ពិសាម្ហូបអាហារដែលមានជាតិផ្អែមច្រើនដដែលតើមានវិធីឬក៏ល្បិចយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីជួយទប់កុំឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់យើងឡើងខ្ពស់ពេក
ល្បិចមួយដែលងាយស្រួលក្នុងការកាត់បន្ថយជាតិស្ករក្នុងឈាមដោយមិនបាច់ផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារយើងគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលគេហៅថាលំដាប់នៃអាហារបានន័យថាម្ហូបអាហាររបស់យើងនៅដដែលចំនួនអាហាររបស់យើងនៅតែដដែលប៉ុន្តែយើងត្រូវបរិភោគអាហារណាមុនគេនិងទុកអាហារណាសម្រាប់បរិភោគក្រោយគេតាមអត្ថបទពេទ្យពីសាកលវិទ្យាល័យ UCLA ចុះថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024អគេបានបញ្ជាក់ថាតាមការសិក្សាជាច្រើនបើយើងពិសាបន្លែមុនគេរួចហើយទៅពិសាជាតិសាច់ហើយទុកជាតិខាប់ឬក៏ជាតិផ្អែមសម្រាប់ចុងក្រោយគេយើងអាចកាត់បន្ថយជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងកុំឲ្យឡើងខ្ពស់ពេកបានឧទាហរណ៍នៅក្នុងចាននេះមានបន្លែ broccoli មានត្រី salmon និងបាយមួយកូនចានតាមការសិក្សានេះគេបានរកឃើញថាបើយើងញ៉ាំ broccoli មុនគេរួចហើយយើងញ៉ាំត្រី salmon ហើយទីបំផុតទើបញ៉ាំបាយដែលមានជាតិខកជាចុងក្រោយគេកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងបន្ទាប់ពីអាហារនឹងចុះទាបជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងយើងញ៉ាំបាយមុនរួចទើបត្រីរួចទើបbroccoli
លោកវិចារបដិបត្តិហាក់ដូចម្តេចបានជាការពិសាជាតិបន្លែមុនអាចកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងបាន
យើងទាំងអស់គ្នាច្រើនស្មានថាបើទោះជាយើងពិសាអាហារតាមលំដាប់ដែលបានរៀបរាប់ពីខាងលើឬមិនប៉ាឬក៏មិនតាមលំដាប់ក្តីអាហារយើងវានៅតែទៅច្បល់ចូលគ្នានៅក្នុងក្រពះយើងដូចតែគ្នាអានេះគឺជាការមិនពិតទេបាទហើយផលគឺពីព្រោះបើយើងបរិភោគបន្លែមុនគេជាតិបន្លែនេះវាមានជាតិ fibers ឬក៏ជាតិសរសៃច្រើនហើយបើយើងពិសាជាតិ fiber នេះមុនគេវាមានពេលតែបង្កើតជាសំណាញ់ fiber តាមជញ្ជាំងនៃពោះវៀនរបស់យើងសំណាញ់ fiber នេះវាទៅខាខាំងអាហារយើងដែលមកដល់តាមក្រោយមិនឲ្យជ្រាបចូលទៅក្នុងឈាមរបស់យើងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបើយើងទទួលទានអាហារដែលមានជាតិស្ករឬក៏ជាតិខាប់ជាចុងក្រោយគេជាតិ fiber ដែលយើងទទួលទានជាដំបូងវានឹងទៅក្តោបឬក៏រុំព័ទ្ធជាតិស្ករយើងមិនបណ្ដោយឲ្យវាជ្រាបចូលទៅក្នុងឈាមយើងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដែរដូច្នេះការពិសាអាហារតាមលំដាប់បន្លែមុនគេរួចមកទៅជាតិប្រូតេអ៊ីនហើយទុកបង្អែមឬក៏ជាតិខាប់ខាងចុងក្រោយគេគឺជាល្បិចដ៏សែនសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមបន្ទាប់ពី ការទទួលទានអាហាររួចភ្លាម
ចាដូច្នេះបន្លែអាចជួយបង្កើតជាសំណាញ់ fiber ដែលអាចជួយទប់ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងកុំឲ្យឡើងខ្ពស់បានចុះចំណែកឯប្រូតេអ៊ីនវិញតើហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវពិសាប្រូតេអ៊ីនបន្ទាប់ពីពិសាបន្លែរួចលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
កាពះរបស់យើងត្រូវការពេលយូរដើម្បីកិនរំលាយជាតិសាច់ដូច្នេះអាហារដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីនច្រើនវាក៏ឋិតនៅក្នុងកាពះយើងយូរដែរអានេះក៏បានសេចក្តីដែរថាល្បឿននៃការរំលាយអាហារក៏វាយឺតយ៉ាវទៅតាមនេះដែរហើយបើល្បឿននៃការរំលាយអាហារយើងវាយឺតយ៉ាវការជ្រាបចូលនៃជាតិស្ករយើងទៅក្នុងឈាមក៏វានឹងយឺតយ៉ាវទៅតាមនោះដែរបានសេចក្តីថាវាធ្វើឲ្យជាតិស្ករឲ្យយើងជ្រាបចូលទៅក្នុងឈាមយើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមិនចូលឈូតែម្ដងទេបាទអ្វីមួយទៀតដែលក៏សំខាន់ដែរគឺបើអាហារយើងវាឋិតនៅក្នុងក្រពះយើងបានយូរវាក៏ធ្វើឲ្យយើងកុំឲ្យឆាប់ឃ្លានដែរហើយបើយើងមិនឆាប់ឃ្លានយើងក៏មិនសូវញ៉ាំញឹកញាប់ដែរបានសេចក្តីថាគុណភាពនៃជាតិប្រូតេអ៊ីនគឺពន្យាល្បឿននៃការរំលាយអាហារនឹងមិនធ្វើឲ្យយើងឆាប់ឃ្លានប៉ុន្តែដូចបងប្អូនជ្រាបស្រាប់ការពិសាជាតិសាច់ច្រើនពេកក៏ជាការមិនល្អដែរជាពិសេសបើជាតិសាច់របស់យើងវាមានជាប់ជាតិខ្លាញ់ច្រើនខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបទៅបងប្អូនដែរថាជាតិខ្លាញ់ក៏អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងបន្ទាប់ពីអាហារដែរគឺដោយពន្យាអាហារឲ្យនៅក្នុងក្រពះកុំឲ្យចូលទៅក្នុងពោះវៀនយើងលឿនពេកប៉ុន្តែជាតិខ្លាញ់ក៏អាចផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់យើងដែរដោយធ្វើឲ្យជាតិកូលេស្តេរ៉ុលរបស់យើងឡើងខ្ពស់
អញ្ចឹងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតើមានវិធីអ្វីផ្សេងទៀតដែរដែលអាចជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងបាន
របៀបម្យ៉ាងទៀតដែលប៉ពាន់ទៅនឹងល្បិចអត់ដដែលនេះដែរគឺយើងនៅតែបរិភោគអាហារដែលយើងពិសាតាមធម្មតាដដែលប៉ុន្តែគ្រាន់តែបន្ថែមបន្លែមុននឹងពិសាអាហារផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍យើងចូលចិត្តញ៉ាំមីនៅពេលថ្ងៃត្រង់បងប្អូននៅតែញ៉ាំមីនេះដដែលប៉ុន្តែគ្រាន់តែពិសាបន្លែមុននឹងពិសាមីនេះតែប៉ុណ្ណោះធ្វើរបៀបនេះយើងអាចកាត់បន្ថយជាតិស្ករកុំឲ្យឡើងខ្ពស់ពេកបានដូច្នេះជាទម្លាប់មុននឹងពិសាបាយម្ដងម្ដងសូមបងប្អូនសួរខ្លួនឯងថានៅណាចានបន្លែយើងធ្វើរបៀបនេះយើងមិនចាំបាច់កាត់បន្ថយអាហារធម្មតាតែយើងចូលចិត្តនោះទេគឺយើងគ្រាន់តែបន្ថែមបន្លែជាមុនទៅលើអាហារដែលយើងចូលចិត្ត
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតើមានវិធីឬក៏ល្បិចអ្វីផ្សេងទៀតដែរដែលអាចជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងកុំឲ្យឡើងខ្ពស់ខ្លាំងពេកបន្ទាប់ពីពិសាអាហាររួច
ល្បិចចុងក្រោយនេះគឺកុំរកកន្លែងទំរេតឬក៏អង្គុយមើលទូរទស្សន៍បន្ទាប់ពីពិសាអាហារហើយជំនឿដែលថាបន្ទាប់ពីបាយហើយយើងត្រូវទៅសម្រាកដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យឆ្អល់ពោះមិនពិតជាត្រឹមត្រូវទាំងអស់ទេកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងក្រោយអាហារវាឡើងខ្ពស់ឬក៏ទាបពាក់ព័ន្ធទៅលើចលនារបស់យើងបន្ទាប់ពីការពិសាអាហារហើយចលនាដែលខ្ញុំចង់និយាយមិនមែនទៅធ្វើការហាត់ប្រាណអ្វីធំដុំទេបើយើងធ្វើការហាត់ប្រាណខ្លាំងបន្ទាប់ពីពិសាបាយឆ្អែតវាអាចធ្វើឲ្យយើងឆ្អល់ពោះមែនប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែដើរចុះដើរឡើងតាមធម្មតាខ្ទង់តែប្រហែល15នាទីបន្ទាប់ពីពិសាអាហារហើយភ្លាម វាពិតជាមិនធ្វើឲ្យយើងឆ្អល់ពោះទេបាទអបទុយទៅវិញវាអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងមិនឡើងខ្ពស់បានហើយផលគឺពីព្រោះនៅពេលដែលយើងដើរភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីស្រស់ស្រូបអាហាររួចហើយសាច់ដុំយើងវាស្រូបយកជាតិស្ករដែលយើងទើបតែបរិភោគហើយភ្លាមភ្លាមនេះទៅប្រើជាធម្មពលដែលទីបំផុតធ្វើឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់យើងมันអាចឡើងខ្ពស់បានបណ្ដាំបីឲ្យឃើញជាការជាក់ស្ដែងខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីកម្រិតជាតិស្ករខ្ញុំតាមរយៈប្រដាប់វាស់ជាតិស្ករម្យ៉ាងហៅថា Dexcom G7 ដែលអាចវាស់កម្រិតជាតិស្ករខ្ញុំរាល់5នាទីនៅព្រឹកមួយនេះមុនញ៉ាំកាហ្វេជាមួយគ្រីមជាតិស្ករក្នុងឈាមខ្ញុំមានខ្ទង់110មីលីក្រាមបន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយជាតិស្ករខ្ញុំឡើងខ្ទង់ជាង180ហើយវាបន្តនៅតែខ្ពស់ដូច្នេះខ្ទង់ប្រហែលជិត1ម៉ោងទើបចាប់ផ្ដើមចុះមកវិញចំណែកឯព្រឹកមួយនេះវិញពេលភ្ញាក់ឡើងជាតិស្ករក្នុងឈាមខ្ញុំមុនអាហារមានខ្ទង់ប្រហែលគ្នាដូចព្រឹកមុនដែរគឺ110ទៅ120មីលីក្រាមខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញ៉ាំកាហ្វេដដែលដូចគ្នាដែលខ្ញុំឆុងដោយខ្លួនឯងជាមួយគ្រីមនៅខ្ទង់ម៉ោង8ព្រឹកនៅពេលដែលជាតិស្ករខ្ញុំមានខ្ទង់120មីលីក្រាមពេលដែលជាតិស្ករខ្ញុំកំពុងតែចាប់ផ្ដើមឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដើរហាត់ប្រាណដែរបងប្អូនឃើញទេលើកនេះជាតិស្ករខ្ញុំឡើងខ្ពស់បំផុតតែត្រឹម168ទេហើយចាប់ផ្ដើមចុះមកខ្ទង់120វិញតែក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការដើរចុះដើរឡើង15នាទីបន្ទាប់ពីអាហារហើយវាជួយជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងកុំឲ្យឡើងខ្ពស់ពេកបានហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាថែមទាំងធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងចុះរហ័សជាងបើយើងមិនធ្វើការហាត់ប្រាណទៀតផង
លោកវិចិត្របណ្ឌិតតើការពិសារអាហារសម្រន់អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរ
ខ្ញុំសូមអរគុណក្មួយចិន្តាដែលបានលើករឿងនេះឡើងដោយពិតទៅនៅស្រុកយើងពីដើមភាគច្រើនយើងច្រើនញ៉ាំបាយតែ3ពេលទេក្នុងមួយថ្ងៃហើយយើងកម្រមានអាហារសម្រន់ណាស់ប៉ុន្តែប្រទេសយើងសប្តាហ៍ជឿនលឿនតាមគេតាមឯងដែរហាងកាហ្វេបើកគ្រប់កន្លែងហើយមិនលក់តែកាហ្វេដែលមានជាតិផ្អែមច្រើនប៉ុណ្ណោះទេគេលក់ទាំងនំផ្អែមផ្អែមគ្រប់បែបយ៉ាងទៀតផងហើយអាហារសម្រន់ឥឡូវវាប្រែក្លាយទៅជាអាហារចាំបាច់របស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះបើអាចធ្វើបានសូមកាត់បន្ថយអាហារសម្រន់ទាំងនេះពីព្រោះវាមានជាតិផ្អែមខ្លាំងប៉ុន្តែបើយើងជៀសមិនរួចគ្រាប់ផ្លែឈើដែលហៅថា nuts គឺជាប្រភពល្អមួយយ៉ាងនៃអាហារសម្រន់ពីព្រោះវាមានជាតិប្រូតេអ៊ីនច្រើនហើយមានជាតិស្ករតិចហើយវាថែមទាំងជួយឲ្យយើងមិនសូវឆាប់ clean ទៀតផងចំណែកឯផ្លែឈើធម្មតាវិញក៏ជាអាហារសម្រន់ដ៏ល្អដែរពីព្រោះវាអាចមានជាតិវីតាមីននិងជាតិ fiber ច្រើន
ចាចុងក្រោយនេះតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរឬទេចា
អ្វីត្បិតតែល្បិចខាងលើទាំងប្រមាណអាចកាត់បន្ថយជាតិស្ករក្នុងឈាមយើងបានខ្លះក្តីវាមិនអាចជំនួសការកាត់បន្ថយជាតិស្ករជាទូទៅក្នុងរបបអាហារយើងបានទេបាទប៉ុន្តែបើយើងអាចបន្ថយជាតិស្ករបានហើយថែមទាំងអនុវត្តតាមល្បិចខាងលើនេះបានទៀតផងនោះវាពិតជារឹតតែធ្វើឲ្យសុខភាពយើងកាន់តែប្រសើរឡើងពីព្រោះយើងនៅមានអាហារច្រើនទៀតដែលនៅតែឆ្ងាញ់ហើយ អាចផ្ដល់មកនៅសុខភាពល្អដល់យើងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសឿងសេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតអំពីវិធីជួយកម្អោយជាតិស្ករក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់ពេកនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025តទៅកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីតាមវិទ្យុរបស់ VOA នឹងបន្តទៅផ្សាយនៅម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10 យប់ម៉ោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9335 និង 11675 kHz ហើយលោកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនេះឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz នៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11 យប់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញតាំងពីឆ្នាំ2019មកក្រមគោលនយោបាយផែនការអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានជាតិរហូតដល់ឆ្នាំ2025ក្រមគោលនយោបាយនេះស្ថាប័នសារព័ត៌មានចំនួន180នឹងត្រូវបិទទ្វារហើយអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននិងការរាយនិពន្ធចំនួន 8,000 នាក់នឹងត្រូវបាត់បង់ការងារអ្នករិះគន់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរអាចគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយការឃោសនារបស់ខ្លួនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពVOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នករិះគន់បានព្រមានថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរអាចគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយការឃោសនារបស់ខ្លួនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2019នៅពេលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកង្វៀនសွန်ហ្វុកចុះហត្ថលេខាលើគោលនយោបាយផែនការអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានជាតិរហូតដល់ឆ្នាំ2025យោងតាមផែនការនេះស្ថាប័នសារព័ត៌មានចំនួន180នឹងត្រូវបិទទ្វារហើយអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននិងការរាយនិពន្ធចំនួន 8,000 នាក់នឹងត្រូវបាត់បង់ការងារលោក Phil Robertson នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ីនឹងការតស៊ូមតិការងារបានប្រាប់ VOA ថាការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះកាន់តែមានសភាពអាក្រក់ជាងមុននៅក្រោមការដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរបស់អគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកតូឡាំដែលបានឡើងកាន់តំណែងនេះជំនួសលោកង្វៀនភូត្រុងដែលបានស្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោក Robertson បានសរសេរនៅក្នុងសារតាម email ថាគ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់ទេដែលថាការធ្វើកំណែទម្រង់នេះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមទទួលបានព័ត៌មានពិតកាន់តែតិចជាងមុនប្រកាសណាស់នេះគឺជាវិធីមួយដែលមេដឹកនាំបែបអាជ្ញាធិបតេយ្យដូចជាលោកតូឡាំនឹងធ្វើដោយបានបន្ថែមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើដងទៅលើអ្វីដែលប្រជាជនអាចឮនិងអាចមើលឃើញលោកតូឡាំមានមហិច្ឆតាធំក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលដែលរួមមានដូចជាការបង្រួមក្រសួងចំនួន14មកនៅត្រឹម7ជាដើមនៅក្រមផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលសេចក្តីសម្រេចលេខ18បានចែងថាក្រសួងនីមួយនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះពុម្ពផ្សាយព័ត៌មានផ្លូវការមួយដែលនេះនឹងកាត់បន្ថយចំនួនស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ថាការវិវត្តនេះអាចឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយស្ថាប័នព័ត៌មានរហូតដល់ទៅពាក់កណ្ដាលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានផែនការបង្រួមធនធានទាំងអស់ឲ្យមកនៅក្រោមបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិចំនួន6ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះរួមមានទាំងកាសែតញ៉ានដាដែលជាកាសែតរបស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនរបស់ក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈវៀតណាមផងដែរអង្គភាពទូរទស្សន៍វៀតណាមនឹងក្លាយជាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិតែមួយគត់ដែលគ្រប់គ្រងទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយតូចៗផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាកន្លងទៅនេះប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ចំនួន13ដែលដំណើរការក្រោមសាជីវកម្មពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាម VTC បានបញ្ចប់ដំណើរការរបស់ខ្លួនបូករួមទាំងទូរទស្សន៍សំឡេងវៀតណាមនិងទូរទស្សន៍របស់កាសែតញ៉ានដាផងដែរបណ្ដាញទូរទស្សន៍ VTC គឺជាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ពេញនិយមលំដាប់ទី2នៅវៀតណាមដែលបានដំណើរការអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំមុនលោកតូឡាំបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទថ្នាក់ជាតិអំពីការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ18ដោយបាននិយាយថាការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធនេះធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនយោបាយមានភាពរលូនងាយស្រួលនិងដើម្បីលុបបំបាត់ការរាំងស្ទះនានានៅកម្រិតស្ថាប័ន លោកថ្លែងថានេះជាបញ្ហាមួយដ៏លំបាកវាពាក់ព័ន្ធនឹងការគិតអារម្មណ៍និងក្តីប្រាថ្នានិងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលនិងស្ថាប័នជាច្រើនលោកបានបន្ថែមថាការអនុវត្តនៅក្នុងអង្គភាពជាច្រើនច្បាស់ណាស់នឹងជួបការលំបាកប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដើរទៅមុខដោយហេតុថាដើម្បីឲ្យខ្លួនប្រាណយើងមានសុខភាពល្អពេលខ្លះយើងត្រូវតែលេបឱសថដែលមានជាតិល្វីងលោក Dring Hulong ដែលជាអ្នកតស៊ូមតិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាសហស្ថាបនិកអង្គការ Legal Initiative for Vietnam នៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើការកែសម្រួលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃក្រសួងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់លោកបាននិយាយថាឥឡូវនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើការគ្មានពេលសម្រាកទេពួកគេក្រងនឹងបញ្ចប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅខែមីនាខាងមុខនេះនៅពេលសភារៀបចំសម័យប្រជុំពិសេសដើម្បីប្រថាប់ត្រាអនុម័តលើការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំនេះលោកឡុងបាននិយាយថានៅពេលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមផ្ដោតធនធានរបស់ខ្លួនលើបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្នាក់ជាតិចំនួន6នេះអាជ្ញាធរនឹងមានអំណាចកាន់តែច្រើនដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយរបៀបវារៈរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងវិនិយោគទៅលើតែទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋដែលមានចំនួនកាន់តែតិចនេះដើម្បីធ្វើឲ្យទីភ្នាក់ងារផ្សាយព័ត៌មានទាំងនេះធ្វើការឃោសនាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទូនាទីទី1របស់អង្គភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋគឺផ្សព្វផ្សាយនឹងការពីគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនអ្នកអានគឺជារឿងបន្ទាប់របាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ Legal Initiatives for Vietnam ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកកសែតឯករាជ្យចំនួន17អ្នកកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលអ្នកទាំងនេះត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទោះបីជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមស្ថិតនៅក្រោមការរឹតត្បិតរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះបានទទួលមូលនិធិពីសាជីវកម្មឯកជនប៉ុន្តែពួកគេត្រូវស្នើសុំអនុញ្ញាតបានពីក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកឡុងបាននិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈពាក់កណ្ដាលឯកជនបែបនេះកំពុងរងការបង្ខំឲ្យបញ្ឈប់ដំណើរការស្ថាប័នទាំងនេះភាគច្រើនគោរពវិជ្ជាជីវៈហើយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនស្របទាំងស្រុងទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថានៅពេលពួកគេរងការប៉ះពាល់គុណភាពរបស់ពួកគេនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿនលោកឡុងបានលើកយកករណី website ព័ត៌មាន Zing News មកធ្វើជាឧទាហរណ៍ថាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023 website ព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្អាកដំណើរការរយៈពេល3ខែបន្ទាប់ពី website នេះត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយក្រសួងព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍សារព័ត៌មាននេះបានបើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានផ្អាកប៉ុន្តែត្រូវបានប្តូរឈ្មោះទៅជា Z News ហើយគុណភាពនិងចំនួនព័ត៌មានបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យ website នេះលែងមានសារៈសំខាន់ដូចមុនទៀតហើយលោកឡុងបាននិយាយថាពួកគេចុះផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលមិនស្របតាមបន្ទាត់របស់បក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលជានិច្ចកាលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅវៀតណាមម្នាក់ដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបានប្រាប់ VOA ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិបានវិវត្តទៅជាប្រព័ន្ធ Digital ដែលអាចឲ្យពួកគេយកការឃោសនាមកបន្លំធ្វើជាព័ត៌មានបានអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាវាជាបញ្ហាតឹងតែងណាស់វានឹងក្លាយទៅជាព័ត៌មានតាមតែការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែតិចទៅចង់ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងស្វែងរកព័ត៌មានដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋវៀតណាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Pisopida VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.